Батьку, ти що, здурів? Та це ж орхідея. Старший євнух затопив піною в пику, не давши йому закінчити фрази. Дядько щосили вдавав із себе турботливого родича. Та я здогадувалася, він хоче мати вигоду з мого нинішнього становища. Він дуже швидко забув, як поводився з нами. Але налагоджувати наші стосунки було запізно. Щойно вийшли дядько з піном, як увійшла Рон. Вона довго і невиразно щось мимрила, доки наважилася сказати, що лежало у неї на серці. «Орхідея? Мені б хотілося одружитися з яким-небудь принцем або придворним міністром». Я пообіцяла їй, що підшукаю підхожу кандидатуру, і ми обійнялися. Рон розплакалася. Вона сприймала нашу розлуку ближче до серця, ніж я. 26 червня 1852 року було оголошено днем весільної церемонії його величності імператора Сян Фина. Напередодні увечері Гвей Сян пішов прогулятися вулицями і був у невимовному захваті від побаченого. «Люди святкують», повідомив він, повернувшись додому. Кожна родина вивісила біля своїх дверей великий святковий ліхтар. Ці ліхтарі скрізь, куди сягає погляд. У небо злітають святкові феєрверки. Перехожі одягнені у яскраво червоне і зелене. Всюди розвішано плакати. «Бажаємо його величності вічного подружнього щастя». У забороненому місті урочистості розпочалися на світанку. Від воріт до воріт простелили червоні килими для наречених і гостей. Від брами зеніту до павільйону найвищої гармонії, від палацу небесної чистоти до палацу спільного достатку було розвішено тисячі червоних шовкових ліхтарів, оздоблених зображеннями зірок і бойових сокир. Усюди висіли також атласні парасольки абрикосового кольору із вишитими квітами лотоса. Колони і карнизи прикрашали червоні шовкові полотна із виписаним на них ієрогліфом «Ші» – «Щастя». Вранці було накрито столи у схожому на печеру Палаці Небесної Чистоти, де зберігалася книга реєстрації імператорських шлюбів. Зовні розташувалися два імператорські оркестри. Один зі східного боку, другий із західного. Всередині розвісили церемоніальні прапори. Від брами вічної гармонії до брами зеніту, розтягнувшись на 5 кілометрів, стояли 28 паланкінів, готових доправити імператорських наречених та членів їхніх родин до забороненого міста. Паланкін, у якому мене мали нести до палацу, був найбільшим з тих, які мені досі доводилося бачити. У ньому було 3 вікна, закритих червоною тканиною з вишитим зображенням ієрогліфа «Ші». Дах над сидінням прикрашали візерунки золотих ниток. Згори на даху розміщувалися 2 невеликі платформи, схожі на сцени. На одній було прикріплено 2 золотих павичів, кожен з яких тримав у дзьобі червону китицю, емблему верховної влади, розуму і чеснот. На іншій красувалися 4 золоті фенікси, що символізували жіночу красу. Посередині даху височила куля гармонії, символ єдності і нескінченності. Супроводжувати мене мали 100 євнухів, 80 придворних дам і 2000 солдатів почесної варти. Я прокинулася ще до світанку і була вражена, побачивши у своїй кімнаті цілий натовп людей. Побачивши, що я розплющила очі, моя мати опустилася навколішки. За її спиною стояли 8 жінок. Це були маньфу, імператорські почесні світкені, дружини респектабельних членів кланів. Вони прибули на прохання імператора, щоб допомогти мені вбратися до весільної церемонії. Я силкувалася мати веселий вигляд, хоча до очей підступали сльози. Маньфу почали благати, щоб я сказала, що мене непокоїть. Мені важко дивитися, як моя мати стоїть переді мною на колінах, відповіла я. Орхідея, ти мусиш звикати до етикету, сказала мама. Тепер ти дружина його величності. Пані, найвища чеснота, і прислужувати тобі честь для мене. Але якщо ти дозволиш, я можу підвестися з колін. Підведися, прошу тебе, вигукнула я, зістрибнувши з ліжка. Вона поволі встала. Було неважко здогадатися, що їй дуже боліли коліна. Світкині вийшли, щоб приготувати ванну для мене, і незабаром мама провела мене до суміжної кімнати, де стояла величезна баддя із водою. Мама запнула завіску і занурила руку у воду, перевіряючи температуру. Світкині хотіли допомогти мені роздягтися, та я відштовхнула їх, сказавши, що роздягнуся сама. Мама зупинила мене. «Тобі слід пам'ятати», – сказала вона. «Ти ставиш його величність у незручне становище, виконуючи будь-яку роботу власноруч. Але я почну дотримуватися правил тоді, коли опинюся всередині палацу», – репетувала я. Та мама і слухати не хотіла. Світкині врешті-решт роздягли мене, після чого, вибачившись, тихо ретирувалися. Мама стала намилювати мене. Спочатку плечі й спину, потім пальцями, немов гребінцем, розчесала мені волосся. Це була найтриваліша купіль у моєму житті. Мама торкалась мене з такою ніжністю, наче бачила мене востаннє. Я приглядалася до її обличчя, до шкіри блідої, як борошно, до акуратно зачесаного волосся, до зморщок навкруги очей. Мені запраглося вибратися з бадді і обійняти її, і сказати, що нікуди я від неї не поїду. Я хотіла, щоб вона зрозуміла, я не зможу бути щасливою без неї. Але я не зронила ні слова. Я знала, мама пишається тим, що я втілила у життя мрію мого батька, піднесла честь клану Єгонала. Напередодні увечері старший євнух повідомив: після того, як я увійду до забороненого міста, мені не можна буде бачитися з матір'ю, за винятком екстраординарних випадків. У разі настання такого випадку мама має подати до імператорського двору прохання про дозвіл на зустріч, а один із міністрів підтвердити, що причина достатньо нагальна і поважна. Згадавши про це, я знову розплакалась. «Вище голову, орхідея!» Мама взяла рушник, стала витирати мене. «Сором тобі так плакати!» Я обійняла її мокрими руками. «Сподіваюся, що ти будеш щасливою і видужиш». «Звичайно», – сміхнулась вона. Минулої ночі дерево мого довголіття виросло на півметра. До кімнати увійшла Рон, одягнена у блідозелену шовкову сукню із золотими метеликами. Вона стала переді мною навколішки і вклонилася. «Я горда бути родичкою імператора», – схвильовано промовила сестра. Іззовні почувся голос євнуха. «Князь Гвейсян прохає дозволу побачитися з панею Єгоналою». «Дозволяю». Цього разу слова якось невимушено злетіли з моїх вуст. Увійшов брат. «Орхідея? Пані Єгонало? Його величність імператор Сянфин?» Почав був затинатися він. «Слід спочатку стати навколішки», – з докором сказала йому мати. Брат умить гепнувся навколішки. Його ліва нога зачепилася за пелену одягу, він втратив рівновагу. Ми з Рон заледве стримали сміх. Гвейсян незграбно уклонився, склавши руки перед собою. Здавалося, ніби він намагається угамувати біль в животі. «Близько півгодини тому», – все-таки вичавив із себе він, – «його величність імператор Сянфин закінчив одягатися і зійшов на трон дракона». «А який вигляд має цей трон?» – запитала сестра. «Він має 9 прямокутних балдахінів із жовтого атласу, і під кожним сидить дракон. Його величність пройшов до палацу щедрості, щоб зустрітися з великою імператрицею. До цього часу він мав закінчити церемонію у павільйоні найвищої гармонії та перейти до огляду книги реєстрації імператорських шлюбів, після чого прийматиме привітання від міністрів. А потім гучний постріл розколов небо. «Цей постріл означає початок церемонії за межами забороненого міста», – вигукнув брат. «Напевно, його величність цю мить ставить свій підпис у книзі реєстрації. За декілька хвилин він віддасть почесній варті наказ доправити імператорських наречених». У своїй весільній сукні, шитій із 8 шарів шовку, я нагадувала вранішню квітку півонії. Яких тільки відтінків червоного не було на мені. І соковитий фуксин із жовтими вкрапленнями. І бордо із кремовими проблисками. І блідолиловий на межі блакитного. Тканину оздоблювали золотаві і сріблясті плетива, не кажучи вже про безліч дорогих коштовностей. Ніколи досі не доводилося мені носити такого прекрасного і такого незручного вбрання. Моє волосся було укладене у зачіску сантиметрів із 30 заввишки, прикрашену перлинами, нефритом, коралами і діамантами. Спереду стирчали 3 великі яскраво-рожеві півонії. Я почувалася равликом, що несе на собі власний будиночок. Боячись, що зачіска зіпсується, а коштовності розсиплються –